villinä luontoon. Mukana seikkailussa Korkeasaaren eläintarha.
Näin korkattiin meidän Radio Helsingin aamujen ensimmäinen villinä luontoon -osio. Mä en tiedä, nakkikin jostain syystä vähän niin kuin aktivoituu tässä juuri kun tämä osio alkoi. Meillä on Radio Helsingin aamuissa, meillä on vieraana studiossa suoraan Korkeasaaresta eläintenhoitaja Jonne Stenroot, huomenta.
Huomenta.
Ja sitten myöskin tuotantopuolelta tuottaja Mari Lehmonen, joka vastaa muun muassa kissojen yöstä.
Huomenta, huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Jonne, ihan ensimmäinen kysymys. Panthera tigris altaica, eli amurin tiikeri, asteikko 40, kuin magee otus?
Kyllä mä sanoisin sen sinne 10.
No niin mäkin.
Jonne, sä tuossa vähän ennen kuin aloitettiin tämä suora lähetys, niin sanoit, että sä kuulut petoryhmään, joka on mun mielestä ainakin meidän niin kuin Arto, koska me, jolla on vähän niin kuin luontaisuuden hakusessa, niin meidän mielestä se on ihan älyttömän siistiä, että joku kuuluu petoryhmään. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että meillä on eläinyksikkö jaettu 5. Eli on märehtijäryhmä, petoryhmä, linturyhmä, sitten trooppiset talot ja villieläinsairaala.
Niin just.
Iso on eläimiä vähän sikisonkin, mutta siis petoryhmässä on sit muun muassa just, kun siihen kuuluu kaikki isot ja pienet kissat.
Eli sä oot siinä. Eli toisin sanoen, onko noi amurin leopardit, amurin tiikerit sun kontolla?
Joo, ne kuuluu siihen meidän ryhmään hoidettavaksi ja itse lähinnä siinä kissapuolella sitten.
Sitäkö sä, joka heittää 40 kiloa lihaa sieltä aidan yli ja sitten se tiikeri menee haukkaseen se yhdellä haukkasulla sieltä?
Aidan yli ei niinkään, mutta...
Älä pilaa hyvää mielikuvaa.
Tarhaan vien ja vähän enemmänkin itse asiassa nyt perjantaina kuin vaan 40 kiloa. 40 kiloa menee tiikerille ihan hampaankolo.
Ennen kuin puhutaan kissojen yöstä, joka lähenee pian, niin kysyttävä vielä sulta, Jonne Stenroot, että lapset usein haaveilee erilaisista ammateista, vaikka astronautin ammatista, niin eikö tämä tiikerien kanssa puuhaaminen työkseen, niin varmaan on semmoinen lapsuuden haave monelle. Onko tämä ollut sulle?
No joo, no siis eläinten kanssa halusin tehdä töitä ja hyvin paljon tehnyt erilaisten lintujen kanssa ja sitten itse asiassa Korkeasaaressa sitten sattuman kautta ajauduin sitten taas petopuolelle ja jämähdin sinne. Ihan tyytyväinen kyllä, että olen jämähtänyt sinne.
Mitä eläintenhoitaja, minkälaisia sun päivät esimerkiksi on? Mitä kaikkea sä teet?
No hyvin vaihtelevia ja sitten tietty riippuu vähän mitä eläimiä hoitaa, mutta just tässä niin kuin kissoilla, niin aamu alkaa ihan siitä, että käydään siis katsomassa ne läpi. Kaikki on kotona ensinnäkin, kaikki on ok, ei ole mitään käynyt illan yön aikana.
Joo.
Ja just nämä isot kissat, ne ei siis syö päivittäin, vaan muutaman kerran viikkoon, riippuu vähän lajista. Niin sit riippuu vähän sit siitä päivästä, että ketä sinä päivänä syö, niin silloin niillä on sitten ruokinta ja muille virikkeitä ja siivoilua ja tarkkailua ja hyvin, hyvin vaihtelevaa. Kouluttamista ja niin edelleen.
Missä kohdassa päivää sä esimerkiksi painit tiikereiden kanssa?
Sinne ei ole mitään asiaa. Että
niin.
Meillä on suojattu kontakti näiden kaikkien isojen kissojen kanssa. Että,
kymmensenttiset kynnet.
Joo,
terävät kynnet.
Se ei ole hyvä idea mennä sinne. Että Ilves on semmoinen, että sinne omat hoitajat voi mennä samaan. On kyllä koulutettu myös siirtymään taakse, että voidaan sulkea.
Joo.
Mutta sitten Ilvestä isommat pedot, niin siinä on aina suojattu kontakti. Eli kissat siirretään joko sisälle tai sitten viereiseen tarhaan ja muun muassa kaikki, että jos vaikka koulutetaankin, niin siinä on aina siis verkko välissä, että niin sinne just ei koskaan mennä.
Hei, kissojen yö nimensä mukaisesti, kissapedot on yöeläimiä, nokturnaalisia otuksia vai miten se nyt sanotaan hienosti, niin onko sulla duunit vähän kanssa semmoisia painotteisia tuonne yöhön vai pystytkö tekemään hommat ihan päivässä aikaa?
No itse asiassa ne isot kissathan ei ole yö. Eläimiä yöaktiivisia, se näkee siitä pupillistakin, niillä on se pyöreä pupilli.
Petkuhuiputusta. Niin kuin
hämäräaktiivisia lähinnä, eli se on se aamun koitto, sitten illan koitto on nämä ajat, kun ne on niin kuin kaikkein aktiivisimmillaan.
Okay. Että
se ihan pimeä aika, niin se ei ole niiden sellaista aktiivista aikaa.
Onko sun työpäivät sitten ikään kuin normaaleja 8-4 päiviä vai minkälainen työpäivä?
Siinä 7 aikaa yleensä aloitellaan, mä oon vähän 7 yleensä töissä.
Sä tulit suoraan tuolta Korkeasaaresta ja nakkikoira todennäköisesti haistoi ehkä jonkun, mä halusin kuvitella, että just jonkun tiikerin tai leijonan jostain sun lahkeesta. Hän kävi istumassa sun vieressä silleen, että kerrankin kiinnostava vieras, niin kuin jopa meidän villieläimen nakkikoiran mielestä. Kissojen yön tuottaja Mari Lehmonen, kissojen yö koittaa. Kuinka monessa kertaa tämä nyt itse asiassa on, kun se perjantaina taas meille koittaa?
No me tuossa just laskettiin, että 27. että aika kauan tätä on jo tehty, että silleen perinne Korkeasaaressa joka syksy.
Mitä tänä vuonna, onko siellä jotain erityistä tänä vuonna?
No meidän jokavuotinen erityisyys on aina noi kissapedot, että nehän on ne, mitä ihmiset tulee katsomaan. Mutta että on haluttu myöskin levittää sitä sinne eri puolille saarta sitä tapahtumaa, että kaikki ihmiset ei olisi yhtä aikaa siellä kissalaaksossa. Ja tänä vuonna meillä on sitten samaan aikaan, kun kissalaaksossa on näitä Jonnenkin vetämiä viriketuokioita, niin on sitten muille tämmöisille hämärälajeille, koska meillä on muitakin. Esimerkiksi ahma on tämmöinen hyvinkin vilkas ilta-aikaa, niin hän saa sitten jotain kivaa siellä. Ja sitten meillä on lisäksi tällaisia, kun Korkeasaarihan ei yleensä ole ilta-aikaan auki, että nämä on silleen ainutlaatuiset nämä kissojen yöt, niin meillä on sitten tosi hienosti valaistu saari. Ja sitten on tämmöisiä valoon liittyviä esityksiä ja muita. Että on LED-valoesityksiä, tuliesityksiä ja sitten tulee tänä vuonna uutena toi Flowers of Life, joka on ollut Lux Helsingissäkin, niin tulee semmoinen vähän niin kuin satumainen amurin metsä sinne yhteen puistoon, niin semmoista niin kuin silmän ruokaa kyllä riittää. Ja muutakin ruokaa tietenkin.
Niin just, silmän ja suun ruokaa. Ja. Me ollaan Arton kanssa tässä vähän, silloin tällöin jos tulee ahmoista jotain uutisia tuolla uutisvirrassa, niin sitten aina luetaan niitä vähän sillä silmällä, että ahma on semmoinen ilkeä eläin. Että ahmasta ei oikein saa semmoista söpöläistä. Mutta miten te niin kuin ammattilaisina nyt opastatte, että miten meidän pitäisi suhtautua just ahmaan?
Ensinnäkin, onkohan hän vai se?
No ehkä se on se.
Joo, se. Okay.
Mä en nyt oikein kuulu.
Laitetaan rastiruutuun.
Ahma kuuluu näihin niin kuin näitä eläimiin. Mä itse asiassa, ne on tämmöisiä hyvin aktiivisia, itse asiassa aika hauskojakin eläimiä. Eli sitä virtaa riittää. Fiksuja ja just tämmöinen niin kuin kaiken maailman ongelmanratkaisu eri virikkeiden kautta tällainen, niin hyvinkin puuhakkaita ja kekseliäitä eläimiä. Et en mä pitäisi niinkään minä ilkeänä eläimenä. Et.
Niin just.
Joo, ja mä
niin kuin hyvinkin tehokas peto, eli pystyy siis paljon itseään isompaa riistaa sitten saamaan kiinni ja tappamaan.
Joo, ja mä pyörin siellä kerran talvisaikaan, kävelin siitä ohi ja sitten kuului semmoista ihmekolinaa sieltä ahmatarhasta. Mä katsoin, että mitä siellä tapahtuu, niin sillä ahmalla oli sellainen iso jäälohkare, minkä kanssa se siellä niin kuin paini ja kieri. Ja sitten kun mä katsoin sitä, niin joku huomasi mut, että sillä oli omat jutut siellä menossa.
Selkeästi.
Mun täytyy jakaa yksi semmoinen elämys, mikä mä muistan kissojen yöstä muutaman vuoden takaa. Ja se oli se, kun leijona karjui. Ja mä en ollut aikaisemmin koskaan kuullut sitä muualta kuin telkkarista toistettuna. Ja se basso, se kaikukopan koko, se äänen syvyys, se pääsi yllättämään mut. Mä olin muutaman 10 metrin päässä, se kaikuu pitkälle. Ja mulla oli hetkellisesti sellainen olo, kun mä olisin jossain savannilla riisuttuna sivistyksestä ja kulttuurista, ikään kuin esihistoriallisena miehenä siellä. Se oli hyvin vaikuttava elämys ja onko mä ymmärtänyt oikein, että jos haluaa kuulla, kun kissaperot karjuu tai leijona karjuu, niin se kissojen yö- ja ilta-aika olisi siihen ehkä hyvä?
Joo, leijonat siis ne kommunikoi sillä karjumalla ja siis ilmoittaa tästä omasta reviiristään, että muiden ei kannata tulla sinne. Ja no moni itse luulee, että se on vaan uros, mikä karjuu, mutta siis ne naaraat karjuu ihan yhtä lai, koska ne kommunikoi keskenäänkin niin. Se on siinä aamun koitteessa yleensä. 7-9 välillä kyllä kuuluu Korkeasaaren ulkopuolellekin ihan hyvin, kun leijonat karjuu. Ja se on sitten just silloin illemmalla niin hyvinkin äänekkäistä yleensä, varsinkin sen uroksen puolelta.
Joo, että joskus tullut Kulosaaresta huomioita, että tapahtuuko teillä jotain niin kuin outoa siellä, kun leijona ihan kauheasti karjuu. Tai sitten just tuosta pohjoisrannasta kuuluu, että hei, että oliko teillä leijona siellä äänessä eilen? Joo, se on ihan normaalia. Että
onko se ollut huolestuneita soittajia?
On ne vähän silleen niin kuin hämmentyneitä, että samaten riikinkukkojen äänet välillä kuuluu, että me niin kuin kuulutaan myöskin oman saaremme ulkopuolella.
Se riikinkukkohan on vähän sellainen vieras, että se kuulostaa melkein kuin kärsivältä kissalta, että sitä on vaikea, jos ei tunnista sitä. Se voi ehkä kuulostaa siltä, että mitä siellä Korkeasaaressa taas tapahtuu, että kidutetaanko siellä kissoja. Ei, se on vaan riikinkukko, joka on lemmenkipeä.
Yksi varmasti kissojen yön suosituimpia kissoja on toi Amurin leopardi. Ja Korkeasaari osallistuu Amurin leopardin suojeluun. Se on erittäin uhanalainen eläin. Niin miten Korkeasaari käytännössä tekee tuota suojelutyötä?
No kissojen yöhän on tosiaan meidän isoin tämmöinen suojeluponnistus joka vuosi. Ja tänäkin vuonna, kun ihmiset tulee tonne, niin joka ihminen, joka ostaa lipun, niin siitä menee eurosuojeluun ja suoraan. Sitten voi lahjoittaa muilla tavoilla, ostaa suojelutuotteita ja muuta. Et näitä varoja me ollaan kerätty jo vuodesta 1998, eli tässä on niin kuin 20-vuotisjuhlat itse asiassa. Ja niitä on sitten ohjattu, itse asiassa sen järjestön nimi muuttui nyt tänä vuonna, se on nykyään Wildcats Conservation Alliance. Ja heidän välityksellä meidän varat menee joka euro tuonne amurin, leopardin ja tiikerin suojelutyöhön ihan sille kentälle. Et tällä hetkellä me tuetaan sen verran paljon, että semmoinen 30 000 euroa vuodessa, että sillä saadaan yksi kokonainen projekti siellä pidettyä pystyssä, jolla sitten esimerkiksi niitä amurin leopardin suojelualueen toimintoja pidetään yllä ja tuetaan. Et se on ihan oikeasti tärkeää hommaa.
Jos me vähän konkretisoidaan tätä asetelmaa, niin kuinka suuri uhka on, että 100 vuoden päästä ei ole enää luonnonvaraisesti jäljellä tiikeripopulaatiota esimerkiksi siellä päin maailmaa?
No, ainahan se on ihan todellinen uhka. Et sen takiahan eläintarhat on oikeastaan olemassa, että me ylläpidetään niitä kantoja eläintarhoissa. Ja se on niinku tavallaan semmoinen backup, että ei me niinku, et se ei ole ainut se, että me tuetaan luonnossa niitä. Et amurin leopardeillahan on nyt tämän suunnitteilla ja tulossa, ihan tarkkaa aikataulua ei vielä ole, mutta luontoon palautus eläintarhoista. Ja jos ei meillä ole eläintarhoissa niitä, niin niitä on hyvin vaikea viedä luontoon.
Jotain eläintarhoista suoraan ei voida vapauttaa kissoja tai näitä isoja kissoja, koska eläintarhoissa ne kissat, mitä meilläkin on, ne ei ole siis mitään tällaisia sylikesyjä kissoja, mutta siis tietyllä tavalla kesyjä ja on ihmisten kanssa tekemisissä koko ajan, hoitajat luo suhteita niihin ja näin. Niin se, että ne voi olla siis hyvinkin ihmishakkuisia, vaan että eläintarhoista menee sitten tämmöisen luontoonpalautushankkeeseen sinne keskukseen siis nuori pariskunta ja ne lisääntyy sitten taas siellä ja niiden pennut on sitten tällaisia, joita voidaan vapauttaa luontoon. Ja yhdessä eläintarhassa on tällä hetkellä siis kokeilussa tällainen, että ne kyseiset leopardit ei ole missään ihmisten näytillä, vaan se on tämmöinen erillinen osio siitä ja siellä on nyt ensimmäiset pennut, jotka on sitten tällaisella niin kuin NS0-kontaktilla. Ja just tämä kyseinen amurileopardien luontoonpalautushanke niin perustuu just siihen, että eläintarhoista sitten lähtee siihen potentiaalisesti sopivia yksilöitä sinne paikan päälle lisääntymään ja sitten niiden pennut on tällaisia, joita voidaan vapauttaa. Ja siinä on myös tämä, että kun eläintarhassa ei mitään selkärangasta anneta elävänä, niin niiden pentujen pitää sitten oppia myös saalistamaan, eli siellä sitten annetaan elävää ruokaa niille.
Onko se liioittelu sanoa, että eläintarhat on jonkinlainen viimeinen yövartio suurten kissapetojen ja sukupuuton välillä?
No tietyllä tavalla sitä voi niin kuin miettiä siitäkin kautta, että jos näitä amurileopardeja, siis se luonnon kanta on 100 tietämillä. Huhhuh. Ja ne on siis kaikki sillä yhdellä alueella siinä yhdessä luonnonpuistossa. Jos sinne nyt vaikka tulee joku tauti, joka sitten rupeaa leviämään siinä, niin se voi olla sitten pyyhkästy kaikki luonnonkantaiset amurileopardit siihen. Ja jos ne sieltä häviää, niin ilman eläintarhoja ei niitä ole enää, että sitten se laji kuolee sukupuuttoon kokonaan.
Jos pitää ehkä vähän säätää omaa perspektiiviä, nimittäin sitä on ehkä ajatellut, että eläintarhat on pistetty sinne lasten huvitukseksi. Että katsellaan kauniita eläimiä, mutta siinä on vähän muitakin syitä niiden olemassaolo.
Niin, se on varmasti, meillä oli myös yhtenä johtokysymyksenä tähän aamuun, että onko Korkeasaari eläintarhana, onko se hyvis vai pahis, niin tämä nyt selkeästi alkaa kallistua vähän siihen hyviksen puolelle. Mitä te itse olette mieltä?
No mä olen sitä mieltä, että eläintarhat muuttuu siis koko ajan tärkeämmiksi ja tärkeämmiksi. Se fokus on lähtenyt siitä, että aikanaanhan ne on nimenomaan ollut niin, että ne eläimet on kerätty sinne ihmisten pällisteltäväksi, mutta nyt se on mennyt sitten taas siihen, että nimenomaan toimii siinä, että eri eläintarhat kerää paljon varoja eri hankkeisiin, eri tämmöiset suojeluhankkeet pyörii eläintarhoista saamilla rahoilla. Ja sitten tosiaan siis toimii geenipankkina monelle uhanalaiselle lajille ja on monta lajia, jota ei olisi enää ilman eläintarhoja. Et vaikka visentti, siis Euroopan biisoni on hävinnyt luonnosta kertaalleen palautettu eläintarhoista, sama Mongolian villihevonen, johon itse asiassa Korkeasaarestakin lähti nyt kaksi nuorta tammaa Mongolian luontoon ja sitten vaikka toisena lailla nyt ihan kotimaisena, niin metsäpeurat, joita meillä nyt syntyy, lähtee siis kaikki luontoon, kuten ähtäristä ja ranualta. Eli on monta lajia, jotka on olemassa enää luonnossa sen takia, että eläintarhat niitä kasvatti ja ne luontoonpalautukset on onnistunut. Että.
Joo, ja tosiaan eläintarhojahan on monenlaisia, että on niin kuin eläintarhoja ja on eläintarhoja. Mm. Että niin kuin moderni eläintarha on sellainen, joka on pääsääntöisesti niitä eläimiä varten, eikä ihmisiä varten. Et toki niin kuin ihmisiä tarvitaan siinä työssä, mutta että tavallaan se on mietitty niin kuin eläinlähtöisesti ja eläinten hyvinvoinnin kautta myöskin se asia.
Jonne, sä oot yksi niistä harvoista ihmisistä, jotka pääsee lähietäisyydelle amurileopardien kanssa säännöllisesti. Niin minkälaisia eläimiä ne on?
Leopardit on näistä siis isoista kissoista se kaikkein stressiherkin laji, aggressiivisin laji. Ja ne on semmosia, etenkään niitä nyt kuvailisi.
Ainakin pennusta lähtien tosi kiukkuisia.
Joo, ne on niin kuin kireitä tapauksia. Et sit vaikka vastapainona tiikerit, jotka se semmoinen perusluonne, niiden se olemus on semmoinen hyvin rauhallinen, lepposa, jättikokoinen kissa. Ja leopardi on sitten taas semmoinen niin kuin ihan toinen ääripää siitä, että nämä mitä meilläkin on, niin se on selkeästi niistä lajeista siis hankalin hoitaa.
Just.
Että siinä pitää niin kuin ottaa paljon eri juttuja huomioon ja leopardi tai amurileopardi vielä leopardeista on ilmeisesti tai pidetään niin kuin hankalimpana. Mm. Että en mä usko, että ei eläintarhat pitäisi niitä, jollei se olisi oikeasti niin kriittisesti uhanalainen ja sitten että se oikeasti tarvitaan se tarhakanta turvaamaan sitten se luonnonkanta.
Joo, ja me mietittiin sitä, että tämä voi olla tämä amurileopardin luontainen luonnekin yksi syy siihen, että tämähän on tosi pitkään ollut hyvin uhanalainen. Et 70-luvulla arvioitiin, että niitä oli ehkä jopa alle 30. Et niitä oli 3 eri populaatiota ja sitten 10 vuotta sen jälkeen katsottiin, niin ne 2 pienintä oli hävinnyt kokonaan. Ja niitä oli vaan se niin kuin joku 30 jäljellä. Ja siitä niin kuin tavallaan se on siellä sinnikkyytensä avulla kenties osin myöskin pysynyt siitä saakka. Ja nyt vasta ihan muutama vuosi sitten niin se kanta on lähtenyt nousuun. Et sinänsä vaikka me koko ajan puhutaan, että nämä on tosi harvinaisia, mutta se niin kuin suunta on ylöspäin.
Kissapeto- ja eläintenhoitaja Jonne Stenroth, minkälainen on ollut sun pitkän uran jännittävin työpäivä? Onko sulla ollut jotain kuumottavia tilanteita villien eläinten kanssa?
Mä tein sinänsä jännittävin, tai ei voi ehkä sanoa jännittävin, mutta siis tommosia hienoja hetkiä on just tää, että kun eri lajit on lisääntynyt, esimerkiksi näiden nykyisten tiikerinpentujen syntymä, että nää tuli nämä nykyiset tiikerit, jotka meillä on aikuiset, Tamur on 6 ja Sibiri on nyt 5, ja se yhteenlaitto meni tosi hyvin ja niillä meni kemiat yhteen, ja itse asiassa sitten Ars sai 3-vuotiaana ekat pentunsa ja se on mennyt alusta asti tosi hyvin. Niin ehkä niinku tällaiset on sellaisia, no tietyllä tavalla voisi sanoa niinku jännittäviä juttuja, ja siis hienoja asioita, että onnistuu ja menee hyvin.
Mutta onko ollut vaarahetkiä?
Ei. Toi on semmoinen työ, että siinä kyllä itsekin onnistunut kyllä saamaan siis hyvin tämmöisen pahan lukkoneuroosin, ja sä käyt tarkistaa, koska siinä ei vaan oikeasti ole varaa virheisiin, että ei voi käydä niin, että päädyt samaan tilaan niiden kanssa tai että jää joku ovi aukeen ja kävelee ulos tarhasta. Että
niin, että nämä ei ole mitään kesyjä nämä meidän eläimet, paitsi että Jonnehan on myöskin kouluttanut niitä jonkun verran näitä.
Niin, no se on sitten, ja tämä kouluttaminen muun muassa mitä tehdään, niin siis ei ole mitään tällaista, että hyppää renkaalle ja heitä voltti-tyyppistä kouluttamista, vaan että se on ihan helpottaa hoitotoimia ja eläinlääkärin toimia. Muun muassa aikuiset tiikerit, ne tulee sisälle, siellä on semmoinen niin kutsuttu metallihiha verkosta se yläosa. Tulee makaamaan siihen ja laittaa jalan siihen ihan, jolloin voidaan just sitten siis koskea palpoida ja sitten injektoida. Et jos tarvii vaikka nukuttaa, niin se saadaan tehtyä siis vapaaehtoisesti niin, että ne eläimet itse asiassa tykkää siitä kouluttamisesta. Se on niille tekemistä ja virike samalla ja sitten saadaan niinku siitä elämästä, tai niinku, et mietitään ne asiat se eläinlähtöisesti. Et saadaan ne stressi mahdollisimman pieneksi ja siis tehtyä yhteistyötä niiden kanssa. Ja sitten toinen tärkeä juttu on, kun niiden kanssa ei mennä samaan tilaan, niin heti pienestä pennusta pitää niitä ruvetaan sit opettaa siihen, että ne siirtyy sisälle ja suljetaan sisälle ja siis tällaista, että et kouluttaminen helpottaa meitä eläinlääkäreitä ja sitten itse niitä eläimiä.
Jos tuollainen amurileopardi hermostuu, niin onko mitään tehtävissä? Mitä sä silloin teet, että sä saat sen rauhoittamaan?
Pitääkö pyllistää vai näytellä kuollutta?
Ne ei, itse asiassa siinä on just, että jos on tullut meillekin uusia ihmisiä ja sitten se, että No, tiikereitä lukuun ottamatta, noin ne muut lajit on vähän sellaisia, että ne ei niin, leopardit, leijonat varsinkin, ei niin tykkää, että sinne tulee joku uusi naama. Eli sit sun on pakko vaan viettää siellä aikaa ja alkaa luomaan suhdetta niihin. Niin parhaiten siinä just toimii se, että jos huomaa, että niillä rupeaa kierrokset nousemaan, niin sit vaan istuu alas, kattelee muualle, alkaa itse haukotteleen, tekee semmoisia rauhoittavia eleitä, se tarttuu niihin ja nekin rupeaa rauhoittumaan ja niin kuin sitä kautta sitten, että...
Mulla ja Nakilla tuo homma toimii toisinpäin, että kun Nakki alkaa haukottelemaan, niin mä alan myös haukottelemaan ja sitten kohta me ollaan molemmat päiväunilla, että meillä toimii tämä villieläinsuhde meidän kotona vähän toisinpäin.
Tämä on ollut äärimmäisen kiehtovaa, hyvin hyvin kiehtova aihe. Mainitan vielä, että kissojen yö järjestetään perjantaina 7.9. ja 14.9. eläintarha aukeaa tapahtumapäivinä kello 16. Ja on avoin aina tuonne puoleen yöhön saakka, jolloin onkin pikkupilttien nukkumaanmenoaika.
Ja itse asiassa meillä on myöskin sit ensi viikolla on keskiviikkona viettelysten ilta, mikä on myös mielenkiintoinen, että tämmöinen toinen kerta, kun sitä järjestetään, niin sitä kannattaa. Ja itse asiassa puhuttiin siitä suojelutyöstä, niin meillä on sitten torstaina vielä tämmöinen amurillallinen, että jos joku on kiinnostunut tukemaan näitä amurin kissapetoja, niin kannattaa meidän nettisivuilta katsoa, että huomenna kerkeä vielä ilmoittautua sinne mukaan.
Hei, kiitos meidän Korkeasaaren vieraat. Villinä luontoon jatkuu taas pari viikon päästä keskiviikkona, eli siis Mari Lehmonen, Jonne Stenroot, jotka kävivät täällä meille vähän oikomassa meidän ehkä vähän Disney-pohjaisia käsityksiä villieläimistä ja kissoista, ja tiikereiden kanssa sit ei painita, Anna, muista se. Ja lippujakin on jaossa tuonne kissojen yöhön heti seuraavan pikkukatkon jälkeen, niin me kerromme, että kuinka ne liput itsellesi voit voittaa.
Villinä luontoon. Mukana seikkailussa Korkeasaaren eläintarha.